Ziņas vieglajā valodā. No rītdienas visiem, kuri ieradīsies Latvijā, būs jāaizpilda anketa. Tajā būs jāieraksta valstis, kurās cilvēks bijis pēdējo divu nedēļu laikā. Šādu kārtību ieviesa, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību. Tas būs jādara gan ārzemniekiem, gan tiem, kuri atgriežas no ceļojuma, bet dzīvo Latvijā. Iebraucot no valstīm, kur ir daudz saslimušo, 14 dienas jāievēro pašizolācija. Valsts ieņēmumu dienests aizturēja 5 cilvēkus. Ir aizdomas, ka viņi ilgstoši bija iesaistīti korupcijā. Tas saistīts ar telpu nomu dažādos Latvijas reģionos. Viens no aizturētājiem agrāk strādāja dienestā. Viņš ir apcietināts jau iepriekš par līdzīgu pārkāpumu. Vēl viens ir valsts ieņēmumu dienesta darbinieks, kurš pagaidām nedrīkst pildīt savus pienākumus. Labklājības ministrija piedāvā pašvaldībām vērtēt divus garantētā minimālā ienākuma līmeņa variantus, paaugstināt to par 70 vai par 150%. Līdz šim garantētā minimālā ienākuma līmenis bija 64 eiro. Tas jāpārskata, jo Satversmes tiesa garantēto minimālo ienākumu līmeni atzina par neatbilstošu pamatlikumam. Tam vajadzēs naudu no valsts budžeta. Vairāk nekā 8 tūkstoši cilvēku lūguši iekļaut sevi īpašā sarakstā. Šajā sarakstā esošos cilvēkus nelaiž pie azartspēlēm. Tādā veidā viņi paši ir atteikušies no azartspēlēm. Pieteikumu cits cilvēks uzrakstīt nevar. Jūnijā vairāk nekā 1000 cilvēku izteica šādu vēlmi. Veselības ministrija prasa no valsts budžeta 211 miljonus eiro mediķu algām. Tas ļautu vidējo darba samaksu palielināt par aptuveni trešdaļu. Līdz šim nauda solītajā apjomā nav atrasta. Latvijā pagājušajā diennaktī veikti gandrīz 2000 COVID-19 testu. Saslimšana apstiprināta 4 cilvēkiem. 2 cilvēki atgriezās no ārzemēm. Viens bija saskarsmē ar citu saslimušo. Par vēl vienu cilvēku vēl nav skaidrs, kā viņš saslimis. Šovakar Rīgā deg divstāvu ēka Hamburgas ielā. Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēma ap 6 vakarā. Ugunsgrēku dzēš 35 ugunsdzēsēji. Viņi izmanto 7 autocisternas un autokāpnes. Ugunsgrēka platība pagaidām nav zināma. Ārzemēs, kaimiņu valstī Igaunijā, COVID-19 apstiprināts 1 cilvēkam. Lietuvā ir 21 jauns COVID-19 gadījums. Lietuvā daudz saslimušo atklāti kādā kravas autopārvadājumu uzņēmumā. Tur saslimuši šoferi no Uzbekistānas. Viņi Lietuvā ieradās caur Rīgas lidostu. Itālijā septembrī būs referendums. Tajā noskaidros iedzīvotāju viedokli vai jāsamazina deputātu skaits. Referendums bija paredzēts martā, tas nenotika pandēmijas dēļ. Lielākā daļa partiju vēlas izmaiņas. Tas nozīmē, ka visticamāk izmaiņas būs. No šodienas no Turcijas uz Krieviju un atpakaļ atkal lido lidmašīnas. Lidojumi nenotika vairāk nekā 2 mēnešus. Te nenotika, lai neizplatītu koronavīrusu. Turisms ir viens no galvenajiem Turcijas ienākumu avotiem. Pagājušajā gadā Turcijā visvairāk bija turistu tieši no Krievijas. Parīzes Disneylanda atkal ir atvērta. Koronavīrusa izplatības dēļ tā bija slēgta 4 mēnešus. Disneylandu varēs apmeklēt noteikts apmeklētāju skaits. Visiem no 11 gadu vecuma būs jālieto sejas maska. Un vēl par gaidāmo laiku šonakt un arī dienā lietus nebūs, naktī dažviet var būt migla. Pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, par dažiem grādiem siltāks piekrastē. Dienā 20-25 grādi. Arī Rīgā lietus nebūs, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 12-14 grādu, dienā 21-22 grādi. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dace Simonoviča.